Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα και συνομιλούμε με τον Υφυπουργό Παιδείας και Αναπληρωτή Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, με αφορμή βέβαια την έκδοση του νέου του βιβλίου με τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, 50 ερωτήματα και απάντησε». Ένα βιβλίο λοιπόν το οποίο έχετε συγγράψει από κοινού με τον καθηγητή ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κύριο Ευάνθη Χατζηβασιλείου. Θα ήθελα όμως τώρα, κύριε Υπουργέ, κύριε καθηγητά, να γυρίσουμε σελίδα και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Το τελευταίο διάστημα λοιπόν η Τουρκία φαίνεται να έχει επιλέξει μία διαφορετική στρατηγική και αυτή η στρατηγική σε τι συνίσταται? Αμφισβητεί λοιπόν την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας βάσει της στρατιωτικοποίησης, αυτό επικαλείται, της στρατιωτικοποίησης κάποιων νησιών του Αιγαίου. Κύριε καθηγητά, πόσο θα πρέπει να μας ανησυχεί αυτή η νέα τουρκική στρατηγική επιδίωξη?
Έχω μάθει πως όταν η Τουρκία κάνει κάτι και το κάνει με σύστημα, τα πράγματα δεν είναι απλά. Δεν μπορείς να πεις, δηλαδή, το προσπερνώ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ υπάρχει το περίεργο ότι η Τουρκία επανέρχεται διαρκώς επί δύο σχεδόν μήνες σε δύο πράγματα. Αποστρατιωτικοποίηση νησιών, ένα, και δεύτερον διασύνδεση αποστρατιωτικοποίησεως με το καθεστώς των νησιών, με την ελληνική κυριαρχία σε αυτά τα νησιά. Ως απόψεις είναι και δύο παλιές. Η πρώτη φορά που η Τουρκία έθεσε θέμα αποστρατιωτικοποίησεως ήταν η δεκαετία του 60 και το επανέλαβε μετά με επιτάσεως από το 74 και μετά. Η πρώτη φορά που διασυνέδεσε την ελληνική κυριαρχία με το καθεστώς με το καθεστώς των ελληνικών νησιών, συγγνώμη, διασυνέδεσε την αποστρατιωτικοποίηση με την ελληνική κυριαρχία σε αυτά τα νησιά, ήταν τον Ιούνιο του 1998, δύο χρόνια περίπου, 2,5 χρόνια μετά τα Ίμια, μετά την κρίση τα Ίμια. Το είχε πει όμως τότε και το άφησε. Εδώ η κατάσταση θυμίζει αυτό που λέγανε παλιότερα Ισπανικό Πανδοχείο. Στο Ισπανικό Πανδοχείο, λέει, βρίσκεις μέσα ό,τι έχουν αφήσει όλοι οι προηγούμενοι. Ήτανε ονομαστά τα Ισπανικά Πανδοχεία για τη βρώμα τους το 19ο αιώνα. Αυτό το πράγμα μου θυμίζει η τουρκική εξωτερική πολιτική. Λένε διάφορα, φτιάχνουν διάφορα και μετά τα κρατάνε. Και κάποια στιγμή τα ξαναφέρουν στην επιφάνεια. Αυτό έχουμε και τώρα. Τι ανησυχεί? Ανησυχεί η επιμονή τους σε αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν μπορείς να έρχεσαι κάθε δεύτερη μέρα και να το θέτεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι το κάνουν διότι θεωρούν ότι τους προσφέρει ένα νομικό επιχείρημα εκεί που δεν έχουν νομικά επιχειρήματα. Και επειδή έχουν επιλέξει σε αυτή τη φάση να έχουν χαμηλούς τους τόνους από πλευρά στρατιωτικής ισχύως, προσπαθούν να τα βρουν με το Ισραήλ, προσπαθούν να τα βρουν με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τη Σαουδική Αραβία. Επιλέγουν να χτυπάνε ένα θέμα στο οποίο θεωρούν ότι έχουν ισχυρή θέση. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορεί στο μέλλον αυτό να το δούμε να μεταφράζεται σε πράξη ή με άλλους τρόπους, όπως το έχουμε δει στο παρελθόν.
Ναι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, άκουγα πριν από κάποιες μέρες τον κύριο Μίλα, δεν ξέρω αν τον έχετε ακουστά, Ηρακλή Μίλα, ο οποίος έχει ζήσει, έχει σπουδάσει, έχει μεγαλώσει στην πόλη, γνωρίζει λοιπόν εκ των έσω τα πράγματα, τα τουρκικά. Και αυτό που έλεγε τέλος πάντων και εξέφραζε το φόβο, την ανησυχία ότι ίσως ο Ερντογάν, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές και θέλει να ενισχύσει την πολιτική του θέση και ούτω καθεξής, μπορεί να δοκιμάσει κάτι με την Ελλάδα. Γιατί, για να το πω πολύ απλά και λαϊκά, νομίζει ότι την Ελλάδα την έχει. Έτσι, δηλαδή ότι τον παίρνει να κάνει κάτι με την Ελλάδα. Σε αντίθεση με, ξέρω εγώ, με τη Γαλλία για παράδειγμα. Τι λέτε εσείς?
Λοιπόν, ας θα το δω λίγο διαφορετικά. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει κάποια μεγαλοειδατικά σχέδια. Βασίζονται πάνω σε αυτό που αποκαλεί γαλάζια πατρίδα. Ποια χώρα είναι το εμπόδιο στην ευόδοση αυτών των σχεδίων? Είναι το Ισραήλ, είναι η Αίγυπτος, είναι η Ρωσία? Είναι το Ιράν? Κανένας από αυτούς. Η μόνη χώρα που είναι εμπόδιο στην ευόδοση αυτών των σχεδίων είναι η Ελλάδα και κατ' επέκταση και η Κύπρος. Οπότε η Τουρκία μας αντιμετωπίζει μέσα από αυτό το πρίσμα. Δεν επιλέγει, άμα δείτε, και όταν υπήρχε η πολιτική των μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, που έλεγε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα από τον Υπουργό Νταβούτογλου, η Ελλάδα και η Κύπρος είχαν εξαιρεθεί από αυτούς τους, από τα μηδενικά προβλήματα. Τώρα πάλι εξαιρούνται. Ακόμη και με την Αρμενία προσπαθεί να βρει σημεία επαφής. Ελλάδα και Κύπρος εξαιρούνται. Γιατί? Διότι στρατηγικά η Τουρκία θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που μπορεί να αμφισβητήσει αυτά στην πράξη και έχει την ισχύ να αμφισβητήσει στην πράξη αυτά τα ωριά της. Επομένως, η αντιπαράθεση Ελλάδος-Τουρκίας δεν είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο που σχετίζεται με την εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία. Είναι κάτι μόνιμο. Πάω τώρα στο αν η Τουρκία, ο Ερντογάν επιλέξει παραμονές προεκλογικές να κάνει να σηκώσει τους τόνους για την Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα ο εύκολος παίκτης για να της προσφέρει κάποια νίκη που θα θέλει ο Ερντογάν να πουλήσει στους δικούς του ανθρώπους. Επομένως, δεν θεωρώ το πιο πιθανό αυτό που είπαμε. Δηλαδή, θεωρώ πως η Τουρκία όταν κάνει κάτι το κάνει ενσυνειδήτως και σε βάθος χρόνου. Δεν το κάνει συγκυριακά γιατί τη βολεύει στην προκειμένη περίπτωση.
Ναι. Τώρα, σε μία πρόσφατη συνέντευξή σας, από ό,τι είδα, είπατε ότι η εκτίμησή σας είναι ότι ναι, μπορεί σε 1-1,5 χρόνο ο Ερντογάν να αποτελεί παρελθόν. Το θέμα είναι τι τον διαδέχεται. Σωστά διάβασα, σωστά είδα?
Σωστά διάβασα, σωστά διάβασα. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε στη φάση όπου ο Ερντογάν φεύγει από την εξουσία και ετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Ετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα σημαίνει ότι οι μεν Αμερικανοί, οι Ισραηλινοί, όλοι όσοι ενδιαφέρονται πιέζουν, αλλά δεν τραβάνε τα πράγματα στα άκρα, παρακολουθούν να δουν τι γίνεται. Στο δε εσωτερικό της Τουρκίας ο Ερντογάν κοιτάζει ποιος θα τον διαδεχτεί ή πώς θα διασφαλίσει ότι δεν θα κυνηγηθεί από τους διαδόχους, από εκείνους που θα αναλάβουν εξουσία. Είμαστε σε αυτή τη φάση, πιστεύω τώρα. Ο δε Ερντογάν έχει όλα αυτά τα χρόνια σωρεύσει ένα τεράστιο πλούτο, μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Yes. Προσπαθεί να τον κρατήσει πάση θυσία, αλλά ταυτοχρόνως προσπαθεί να κρατήσει και την οικογένειά του ζωντανή. Γιατί η Τουρκία έχει αυτό το χαρακτηριστικό.
Ναι, μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή σε αυτή την εκπομπή έχετε κάνει πολλές εκτιμήσεις, από όσο εγώ τουλάχιστον θυμάμαι, το track record που λέμε στο χωριό μου, το δικό σας, είναι πάρα πολύ καλό στις εκτιμήσεις σας. Λοιπόν, δεν ξέρω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λέω την αλήθεια. Λοιπόν, και θα ήθελα να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, με μία εκτίμηση, αν θέλετε να μας κάνετε, και για την Ουκρανική κρίση. Όπου βέβαια να σας πω εγώ τη δικιά μου εκτίμηση, πιστεύω ότι δεν πάμε για πόλεμο. Απλώς όλα αυτά είναι μία άσκηση πολιτικής πίεσης στη Δύση, προκειμένου να ενδώσει σε κάποια πράγματα που φαίνεται να ενδίδει ούτως ή άλλως.
Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε μία κατάσταση στην οποία η Ρωσία προσπάθησε να θέσει κάποιους, προσπαθεί να επαναδιαπραγματευτεί την κατάσταση γύρω από την περιοχή της. Την κατάσταση στην οποία η ίδια θεωρεί ότι έχει δικαίωμα να ελέγχει. Π.χ. φεύγω από την Ουκρανία, π.χ. Καζακστάν, οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Σε αυτό το πλαίσιο δημιούργησε, έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι διπλωματικής ισχύος. Αυτό που γίνεται με το στρατό θεωρώ ότι είναι παιχνίδι διπλωματικής ισχύος πρωτίστως. Δηλαδή, ενώ δεν είχε κάποιο διπλωματικό αίρισμα, στέλνοντας στρατεύματα στην περιοχή δημιούργησε διπλωματικό αίρισμα. Το διπλωματικό αίρισμα το εκμεταλλεύτηκε στη συνέχεια για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι θα επιτεθεί, χωρίς όμως να έχει αυτή την πρόθεση, γιατί ουδέποτε οι πόλεμοι ανακοινώνονται, ούτε δίνει στην άλλη πλευρά τη δυνατότητα να προετοιμαστεί, να μαζέψει όπλα, να μαζέψει μάχους, όλα αυτά τα πράγματα. Το χαρακτηριστικό ενός πολέμου, ειδικά στις μέρες, να σου είναι ευνηδιασμός. Όσο πιο γρήγορα κινηθείς, να ευνηδιάσεις τον άλλον. Επομένως, εδώ είχαμε μια κατάσταση στην οποία μάζευε στρατεύματα, ενημερώνοντας ότι τα μαζεύει. Η άλλη πλευρά προετοιμάστηκε ως προς τα στρατεύματα και φτάσαμε σε ένα σημείο στόπ όπου η Δύση απάντησε με ένα αντίστοιχο διπλωματικό παιχνίδι. Έπιασε και είπε η Ρωσία θα επιτεθεί την Τετάρτη το πρωί, χθες.
Ναι, ναι.
Γιατί είναι διπλωματικό παιχνίδι? Διότι την υποχρεώνει τη Ρωσία να κάνει κάτι. Ή θα επιτεθεί ή δεν θα επιτεθεί. Τις λένε μπλοφάρις ουσιαστικά αν δεν επιτεθείς. Και τι έκανε η Ρωσία? Η Ρωσία απέσυρε ή λέει ότι απέσυρε τμήμα των στρατευμάτων της. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αν έχει συμβεί ή δεν έχει συμβεί.
Οι Βρετανικές και οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες Πληροφοριών λένε ότι αντιθέτως έχει ενισχύσει τις δυνάμεις της στα σύνορα με την Ουκρανία.
Ναι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε γιατί πολλά από αυτά είναι και θέματα προπαγάνδας, είναι και θέματα πώς θέλεις να παίξεις, γιατί σας λέω...
Εκατέρωθεν.
Εκατέρωθεν παιχνίδια για πολύ δυνατούς παίκτες. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Η εκτίμησή μου είναι πάντως ότι δεν πάμε για πόλεμο, αλλά για συνολική διαπραγμάτευση της θέσεως και της επιρροής της Ρωσίας στις γειτονικές της χώρες. Σε αυτό θα μπουν μέσα στο παιχνίδι θέματα που σχετίζονται με, με το θέμα των βαλιστικών και διπυρωτικών πυράβλων. Δηλαδή πιθανό να έχουμε μια νέα συμφωνία τύπου SALT 1 ή SALT 2. Θα μπουν θέματα που σχετίζονται με το ποιες χώρες μπαίνουν στο ΝΑΤΟ, στο άμεσο ή απότερο μέλλον. Και θα τεθεί και ένα θέμα, πιστεύω, για τον τρόπο λειτουργίας των περιοχών που ελέγχουν οι Ρώσοι αντάρτες στα ανατολικά της χώρας, αν θα έχουν κάποιο καθεστώς αυτονομίας ή όχι.
Μάλιστα. Πάντως, σε περίπτωση που ομιγέννητο γίνει μία σύγκρουση, τότε μιλάμε για μία καταστροφή με ανυπολόγιστες συνέπειες, όχι μόνο για την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι?
Όταν έχεις τέτοιους μεγάλους παίκτες, έτσι.
Ας ελπίσουμε.
Και γι' αυτό θέλω να πιστεύω ότι αυτό το γνωρίζουν όλοι οι παίκτες της υποθέσεως. Δεν είναι κάτι που το λέμε μόνον εμείς.
Ναι.
Ο καθένας το ξέρει.
Ναι, 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 ακριβώς. Και με αυτά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά που βρήκατε το χρόνο να είστε στο πρόγραμμά μας, να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας, και βέβαια να θυμίσουμε ότι μιλήσαμε και με αφορμή την παρουσίαση του νέου σας, του τελευταίου συγγραφικού σας πονήματος, ένα βιβλίο το οποίο έχετε συγγράψει από κοινού με τον κύριο Ευάνθη Χάτζη Βασιλείου, καθηγητή ιστορίας στο Πανεπιστημίο Αθηνών. Το βιβλίο, λοιπόν, να πούμε, έχει τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, 50 ερωτήματα και απαντήσεις». Πείτε μου από ποιον εκδοτικό οίκο εκδίδεται.
Είναι από τον εκδότη Νίκο Πατάκη. Νομίζω η τιμή του είναι γύρω στα 11 ή 12 ευρώ. Και ο στόχος, σας είπα, είναι συνοπτικός, απλός και κριτικός τρόπος προσεγγίσεως του τι έγινε εκείνη την εποχή.
Μάλιστα. Και με αυτά, κύριε Υπουργέ, κύριε Καθηγητά, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.